Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow!
Drive my car!
Ah! If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yuyu mga katropa, it's 7:09. At oras na para sa tropang... Topang. Tropang Rad! Yo! Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang George.
Ako si Katropang Gel.
At ako si Katropang Carl.
What up, what up?
What up?
I am the thorn among the roses. Baliktad. Ayan. Oo, Thursday na. At ibig sabihin, last episode na natin na merong theme. Kasi every Friday is dedicated for Freestyle Fridays.
Ayan, freestyle. So...
Ako nga, yun nga, ako nga mag-isang babae. Kahit Women's Week ngayon, which is fine kasi yung pinag-uusapan nga natin ay how, di ba parang lifted siya dun sa thought catalog article na 10 reasons why men can't handle a deep woman, I think. Mm-hmm. Yun ata yun. And for the past day, simula Monday, di ba pinag-uusapan natin yung mga characteristics of being a deep woman, ganyan, yung pagiging, tawag dito, yung knowing kung ano yung gusto ng mga kababae, or a deep woman is not afraid to ask, and not afraid to be asked, or yung a deep woman not only knows what she wants, but she wants more.
And
kahapon nga, yung pinag-usapan naman ay yung a deep woman wants to get close enough to see the best and the worst of you and loves you anyway.
Mm-hmm.
And for this episode, a deep woman is strong enough to be intimidating, but also strong enough to love you deeply.
To love me.
To love you deeply.
to love me more.
Para sa itong ano episode to love you.
Thank you guys.
Para sa'yo talaga to.
Papakinggan na lang natin si Katropang Rod.
Tapos advice na lang.
Oo. Bawal yun. Hindi ka naman psychologist. Ayan. So before tayo pumunta dun sa ano the core of the matter for this night, ay kamustahin muna natin kayo kasi diba, suspended yung classes, tapos Thursday na, ano bang feeling nyo? Naapektuhan ba kayo ng bagyo kahit di naman masyadong na ramdaman, ganyan. How are you, Katropang Rog, for this week?
Ako, so far, coping with the things that happening around me and around my office mates.
Wait lang, so kami yung may kasalanan.
Anong ginawa namin?
Oo, grabe.
Walang bagyo sa labas, pero may bagyo sa bagyo sa loob, joke lang, hindi.
Sumbok at sa bus ko.
Hindi, wala naman. Kasi actually, kagabi, gusto ko talaga umuwi na maaga kasi natatakot akong abutan ng lawin. Which is the name of the typhoon.
Pero I think palabas na ata siya ng par, if I'm not mistaken.
Well, that's good. Ang ginawa ko, sinara ko kasi lahat ng bintana sa apartment ko kagabi kasi makakatakot na sobrang lakas ng ulan kasi pumapasok yung
water
doon. Yung bagyo sa loob ng bahay namin. So sinasara ko. Tapos basag yung bintana ko sa kwarto. So nilagyan ko siya ng garbage bag. Tapos okay, fine. Yun na lang ginawa. Tapos natulog na ako. Hinintay ko na lang, uulan ba, hindi. So natatakot din ako today na uulan ba, hindi kasi nagsuspended ng class. But so far, kalmado naman, may mga pag-ambon, pag-ulan, pero hindi naman siya as in malakas talaga so far today. Ayun. Pero sa ibang parts ata ng Philippines, no? Ayun.
Siyempre, sinabi mo talaga yung weather kahit ikaw yung kinakamusta ko dito. Pero dahil nasabi mo na, si Katropang Gel na, may signal ba sa buhay mo ngayon? Kakano ka si Katropang Rod? Kerry!
Sa loob niya may storm ba na?
Sige, ikaw Katropang Gel, wag na yung weather ah. Tapos na yun, ginama na yun kanina sa DZPing balita.
Ako talaga eh. Sa akin naman, may hangover pa ako.
Saan?
Gusto kong bumalik ng Davao. Nanggaling kasi ako ng Davao nung weekend.
Masaya?
Sobrang saya. Alam mo yung nandito, nung weekend kasi di ba bagyong Karen nun. Tapos nandito sa Maynila yung bagyo. Pero sa Davao, di mo talaga,
Hindi
mo talaga mararamdaman.
I think Davao. Hindi
naman bumabagyo lies, doon.
Lies. Ay, tuwa taga Davao. Si Katropang. Diba, so, ay tinuro ko lang, di ba?
Oo. As in, nung Sunday afternoon kasi supposed to be yung balik namin ng Manila. Tapos Saturday night, na-cancel yung flight na-cancel daw yung flight namin. Hindi naman namin ramdam.
Pero kasi yung pupuntahan nyo, nandun.
Oo, nandito pala yung ano.
Yung bagyo.
Oo, sobrang saya sa Davao. Balik tayo, guys.
Tara, tayo.
Ayan, no, may bahay si Katropang Carl.
Sa tingin mo ba, you will finish strong this week?
Ano ba?
Iba yung tanong sa iyo.
I am trying to finish this week.
Strong.
Yun na lang. Wala na yung strong. Ginagapang ko na ito.
Sige, sa ating pagbabalik, ano ba yung konsepto natin ng strong? Kasi diba yun yung episode natin tonight? Mm-hmm. Ay yung konsepto ng a deep woman is strong. Strong enough to be intimidating, but also strong enough to love you deeply.
Mm-hmm.
Ayan. So, mamaya define natin, ano ba yung strong dun sa konsepto ng deep woman, strong? Ano yung correlation ng dalawang yon? At, of course, dahil ako yung mag-isa ditong thorn, at maraming roses, meron tatlong roses sa tabi ko, sila yung tatanungin natin yung perspective nila. Let's see if things are going to be interesting tonight. So, babalik po ng tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mula October 18 hanggang November 17 sa oras na 9 to 10 a.m. sa DZUP Special Features, itatampok muli ang mga naging talakayan sa Philippine College Radio Congress o PCRC noong September 27 to 30, 2016. Handog ito sa inyo ng Department of Broadcast Communication ng UP College of Mass Communication sa pakikipagtunungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Celebrate 70 years of UK-Philippine relations at the Friendship Ball on October 20 at the Manila Polo Club. Enjoy a four-course meal, open bar, performances by Ford Impact and Ryu Brothers, fashion presentations, and great raffle prizes including business class round-trip tickets to the UK. Visit the British Embassy Manila Facebook, Twitter, and Instagram accounts for more details on how to buy your tickets. DZUP 1602 is a proud partner. See you there!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! Oras natin, 7:17 na po ng gabi at tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Rog.
Ako si Katropang Gel.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Janine, and we are still talking about...
Strong.
Intimidating woman. being a strong character. Ayan, diba? Yeah. Kasi this week is dedicated sa mga... Kumbaga, the ladies of Tropang Radio are driving the episodes this week. Mm-hmm. Ayan, so it's called Women's Week. Ano yung gusto mo munang iba to, Katropang Girl? Para naman boom na boom ang ating opening dito sa second segment.
Yung tanong natin sa kanya.
Di ba nung ko kanina, parang are you finishing this week strong? Mm-hmm. Okay.
Son, that's not enough. I have to finish this week intimidating.
Yung tipong may intimidate yung week sa'yo.
When the week say, I am strong.
Natakot yung week. Hindi na siya mapapakita sa inyo.
Hindi na tinapos.
may tanong si Katropang. Trell, pakibasa naman guys.
Hindi ko mabasa. Na-intimidate ba ang deep woman when surrounded by men? Katropang Janine.
Depende siguro kung sino yung tatanungin. Kasi ako generally, takot ako sa mga tao.
Intimidating kagad.
Kala mo depende sa
pero,
kasama.
Pero, oh. Pero depende sa, feeling ko depende naman sa mga tao. Like, itong mga tao, parang di naman.
Aha! Aha! Nagbago ng ano yun.
Remember, ako main ngayon.
may pahabol, may pahabol.
Are you ready? Ayun. Ang men ba ay na-intimidate by a deep woman? Okay, sige. Bago tayo pumunta sa tanong na yan.
Mm-hmm.
Ano ba sa tingin niyo yung konsepto ng pagiging strong? Or specifically dahil Women's Week, ano ba ang strong women for you? Ano ba yung what is a portrait of a strong woman for you? Katropang Carl, what do you think?
Ang hirap sagutin yan kasi hindi ko naniniwala dun sa concept na kailangan strong. Ang woman ay strong. Siguro may mga stereotypes na parang hindi...
In your head.
May image ka ng, ano ba, yung image talaga ng very naka-low angle, tapos yung woman na nakatayo dyan, gano'n. Pero hindi ko kasi dine-define yung women in that way.
Mm-hmm. Okay? Nasa Time Magazine, gano'n.
Oo, gano'n. Or, yeah, pwede siguro yun, strong, yung mga stereotypes ng strong women na they're very outspoken mm-hmm. about their beliefs, gano'n.
Yeah. Ikaw, Katropang Gel, do you agree na walang strong women?
Siguro, meron din naman siguro. Pero para sa akin, tingin ko, yung perception ko ng strong woman ay yung malakas yung boses, literally and figuratively.
I get it.
As in, yung sinabi nga rin ni Katropang Carl, di ba, yung outspoken, yung kaya niya i-voice out yung mga yung gusto niya sabihin, yes. Kung ano kailangan niyang sabihin, mm-hmm. ng hindi niya kailangan ng ibang tao para yung... Ano ba? Yung parang strong and independent, yung hindi niya kailangan ng ibang tao para i-voice out yun para sa kanya. Mm-hmm. Meron siyang sariling free will na ginagamit niya yun.
Gamitin
natin ito. Okay. So, si Zinaida Seba ba?
Yung strong? Wala tayong kinu-call out na yun. Okay. Ikaw anyway. Katropang Rog.
Ako, ang strong woman for me.
What kind of woman intimidates yung Katropang Rog?
Wow, nag-iba yung tanong. What kind of woman intimidates me? Siguro...
Yung kung may correlation ba yung pagiging strong woman, yung portrait ng strong women in your head sa concept of the woman that will intimidate you?
Me. Siguro someone na hindi siya palaging yes. Mm. Alam mo yun? You say things, you tell her your opinions on so many topics dito sa bansa ganyan. Pero siya yung tipo ng tao na hindi palaging mag-agree sa'yo. Mm-hmm. She's strong enough to say no. Maybe this is another perspective. Alam mo, that's really admirable. And minsan na-intimidate ako doon. Siguro yun. Intimidating in a positive way siguro. Na parang, siguro nga baka mali ako. Mali ako.
Na-intimidate. yun lang sa utak mo.
So connected din kila Katropang Carl, Katropang Gel na very outspoken at kaya talagang mag-stand for kung ano yung prinsipyo niya na hindi dahil ito yung pinaniniwalaan ng marami. No, ay kaya kong panindigan kung ano yung mga prinsipyo ko sa buhay. Yun siguro.
Mm. Pero kasi inisip ko naman, di ba parang yung, we know that this week is inspired by this Thought Catalog article, di ba? The 10 reasons why most men can handle a deep woman. Mm-hmm. Kasi yung pinagagalingan din natin dun sa topic natin for this week, a deep woman is strong enough to be intimidating but also strong enough to love you deeply, is another thing is a deep woman is intense. So, right. How do you differentiate a strong person from an intense person? Do you think, kayo, how do you see an intense person and how is it different from a strong person?
Intense versus strong.
Yeah.
Intense versus strong.
Mauna na ako, guys. Well, for me kasi, yung konsepto ng being intense is that invested. Sobrang daming investment. Ano
ba
yun? The difference, okay, for me, the difference between a strong is that a strong person, alam natin na nag-i-endure yan. Pero yung intense person ay nagbubuhos ng madami.
Ah, so yung direction.
Pero, okay. Parang not necessarily direction, but we can't say that both, for me, I can't say na both are exclusive. Parang gano'n. Na hindi ko din masabi. Pwedeng mag-exist yung isa na wala isa. Pero pwede rin mag-exist
sila yung both.
Sila both in one person. That's how I see intensity and strength.
Okay.
Kaya parang, kasi parang ano, yes, parang akala ko nung inuuna ko narinig yung word na intense, parang ang pangit pakinggan, an intense person.
Parang sobra, no?
Oo, parang...
Parang gano'n, no?
Parang may bad negative connotation siya. Okay. Tapos nung sinabi ni katropang Janina, an intense person is someone who
who's
is,
very invested.
Who's very invested, yeah. Gano'n. Parang bigla naging positive. So, yun na lang.
Thank you for agreeing with me.
Actually, negative yung... Okay. Na-intimidate kami sa'yo.
Dahil nagbago na yung opinion nyo, pwede na tayo umuwi.
Strong woman daw kasi.
Kayo ba, katropang Roch and katropang Gel?
Ako siguro, parang ganun din eh, kay katropang Janine. Yung, naisip ko rin kasi siya sa movement, yung intense and strong. Yung strong kasi, pag nilagay mo siya sa isang situation, ano siya eh, she... For example, kapag may magbibigay sa kanya ng pagmamahal, she is strong enough to accept that love or to endure anything na nasa situation siya. Kung saan mo siya ilagay, ano siya eh, kunwari ilagay mo siya sa mahirap na sitwasyon, kaya niyang endure kasi she's strong. Ilagay mo siya sa magaan, she's flexible enough to adapt.
Mm-hmm.
And yung intense naman kasi, ang ano naman niya, yung movement niya palabas towards dun sa isa, she's strong enough to take the love, pero itong intense, she is intense enough to give the love. Alam mo yun?
So that's how you understand
it. Oo, parang
pressure, ganun.
Oo, parang yung pressure. So, kung kanino nang gagaling, ayun lang.
Biglang, diba? Biglang humina yung boses sa dulo. Katropang Gel.
Ako siguro, pagkakaintindi ko sa intense at sa strong, yung strong, meron siyang concept na nire-recognize niya na strong is the opposite of weak. Parang ganun. Kasi, di ba, hindi mo naman matatawag na strong yung sarili mo kung wala sa vocabularyo mo yung weak. So, wala yun. So, nire-recognize niya na yes, strong ako, pero meron din akong weaknesses.
Mm-hmm.
Okay.
Di ba? Yung nire-recognize niya na, oh, marami akong kayang gawin, pwede ako maging intense sa bagay na to, ganyan. Pero alam kong meron mga bagay na hindi ko rin kayang gawin mag-isa.
Mm-hmm.
Alam ko may weaknesses din ako. So that's how I understand it.
Mm-hmm. Good job, guys. Clap, clap.
Thank you.
May approval ko talaga kasi ako kasi yung babae, diba?
Pat.
At sa mga ano, sa mga katropas natin na gusto makisaw-saw sa usapan, ay hindi kami namimili ng gender dito. Kahit Women's Week to, ay pwede naman kayong makisaw-saw sa aming Twitter at Tropang Radio and of course on Facebook / Tropang Radio. Ayan. So yung next question naman natin ay, kasi diba, parang na differentiate na natin or parang na-encapsulate na natin yung konsepto ng strong and intense woman. So sa tingin niyo ba ay intense person kayo? Or sa tingin niyo ba mahirap talagang i-handle yung isang intense person?
Naisip ko yun sa intense, parang sobrang extrovert ko. Intense.
I mean, the way you understand it.
Oo, ako siguro. Yung pagkaka-explain ko kanina na sobrang intense kung mag-give on love siguro sa maraming bagay, sa maraming tao. Feeling ko ako oo, kasi yun palagi kong sinasabi before na what's the point of giving or loving if you're not gonna give it your all?
Ayun. Sa sarili kang side comment sa sarili mo.
Grabe
na, grabe na ito.
Kasi baka guys, hindi kayo mag-react eh. So, nag-react sa sarili ko. So, ayun, parang laging ano, todo bigay, ganyan. So, siguro intense in that
sense.
Way. Oo, na parang sabihin na, hindi, Rudge, dapat ano, medyo cambio muna. Dapat magtitira ka sa sarili mo. Pero ay minsan nakakalimutan mo rin na, okay. Kapag kasi nagbibigay ka ng love or nagmamahal ka, ano eh, tuloy-tuloy lang, dumadaloy lang talaga siya. Hindi mo na maiisip na hanggang dito na lang. Kasi, yun nga, parang love is limitless for me. Na parang so, you can always intense. Give so much. In that way, siguro, nung naisip ko, siguro ganun, medyo intense ako when it comes to that. Ayun lang.
Ako in terms of things that I love to do, and I love in general.
Parang, the things you're passionate about.
Like, okay. Yung dinidescribe as someone who's really passionate about everything.
Uh-oh.
So, parang medyo ganun ko na rin define yung sarili ko. Na parang, oh nga naman, like, I'm really passionate about everything. Like, pwede kong kausapin yung isang tao tungkol sa mic na to na isang oras. Ganun.
Condenser.
Ganun ako ka. Ganun ako ka passionate about. I mean, yeah. Kasi oh, passionate everything. So feeling ko intense ako na tao.
Aling mic.
Microphone po, grabe naman.
Ayun, so passion. O nga, no?
Passion about it.
Parang kapag ganun, yung...
Kasi may force na siya, eh. Parang it moves you to do something, di ba?
Tapos yung it's phrase na ano, yung, yeah. Wow, career. Mm-hmm. Di ba? Yung kapag sobrang passionate yung tao, wow, career naman.
Kaya, di ba, feeling ko din, parang kaya din na-associate yung career woman sa mga parang intense yung tao ngayon. Kasi, di ba, parang, alam niya, parang very driven, ganun. Ikaw ka, Tropanggel. What do you think? Are you an intense person?
To be honest, gusto ko makita ako ng mga tao as intense. Pero na sobrang dami kong kayang gawin, ganyan. Pero ako sa sarili ko, alam kong may weaknesses ako. Mm-hmm. Alam kong strong ako. Pero sa pagbabrand ng sarili ko, gusto ko makita ako na makita ng mga tao na intense ako. Na sobrang career, sobrang achieve, ganun. So, parang alam kong ano eh, alam kong may mga negative, possibly magkaroon din siya ng negative impacts. Pero syempre, sa pagbrand kasi ng sarili mo, ayaw mong malaman ng mga tao na kung ano yung weaknesses mo eh, di ba? Parang okay lang na, alam ng mga tao na may weaknesses ako, pero hindi nila kailangan malaman kung ano yun.
Alright.
Okay. So mamaya, punta naman. Hindi naman tayo nalungkot.
Slight lang.
Very, very slightly. Ayan, siguro punta naman tayo mamaya dun sa konsepto ng, di ba yung concept, yung kanina kasi dinefine ko intensity as yung investment mo doon. Pero, on the other side of the fence tayo, sa tingin nyo ba, you can handle a relationship with an intense woman? Bilang you or men. Or ano ba preference nyo? Depende sa inyo. Ayan, sa pagbabalik po yan ng Tropang Rad. Yo! Halika na makinig sa TCUP 16.2. Tayo na makinig sa TCUP 16.2. Ikaw ang po tayo sa
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig, daloy.
Dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Uwi ka na. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral. Mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, 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 7:32 PM na, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Si ka Tropang Card.
Ako si ka Tropang Rod.
Ako si ka Tropang Gel.
Ako si ka Tropang Janine. Palapak ko natin si ka Tropang Card.
Pulang-pula siya.
Thank you very much.
Congrats.
Ayan. At nagbabalik po tayo still sa last episode ng Women's Week dito sa Tropang Radio. At we are still talking about actually this topic is lifted from or inspired by this Thought Catalog article 10 Reasons Why Most Men Can't Handle a Deep Woman. At kanina nga ngayong gabi pala pinag-uusapan na natin yung konsepto ng a strong woman or a deep woman is strong enough to be intimidating but strong enough to love you deeply. Ayan. Mm-hmm. So, yung kanina, explore natin yung konsepto ng sa tingin nyo ba, as people, as men, na capable of romantic feelings, yeah. Or kahit hindi romantic, can you handle or can you keep a relationship with an intense person?
Intense person. Ako na, sige, ako na muna.
Sige, go.
Kasi ako yung nag-uulit, di ba?
Oo.
Di ba napansin nyo naman?
Kasi inuulit intense mo eh, person. So ikaw na. Go ka, tro.
Intense, strong. Intense person siguro. Ako kasi intense ako mahal. So medyo hindi ako magaling mag-handle ng tao na sobra rin yung pagmamahal sa akin. Minsan ano, minsan mas gusto ko na ako yung mas nagmamahal. Di ba parang may ganun sa relationship eh. Sabi nila, dapat kasi di ba equal na nagmamahalan yung dalawang tao. Or kahit magkapatid kayo ganyan and magkaibigan, dapat equal ganun. Pero ako kapag minsan sobra-sobra, hindi ko na alam eh kung paano ko i-handle. Kasi you think na palaging, paano, marireciprocate ko kaya to? Na parang kaya ko bang ibalik sa kanya yung mga kaya niyang ibigay? Minsan po pasok sa isip ko yun na, hala, ang dami-dami na nangyayari. Ang dami, sobrang siyang magmahal. Kaya ko ba itong i-handle? Baka hindi ko kayang tapatan yung mga binibigay niyang pagmamahal sa akin. Kaya minsan, mapaisip ka, tama ba itong ginagawa ko? I mean, parang okay naman kayo, pero mapapaisip ka na hindi ka nakakasabay dun sa intensity niya. So, feeling ko yun yung isa sa mga hindi naman problematic, but challenging in terms of being in a relationship with someone who is really intense.
Eh, paano kung intense ka rin? Like ako, for example.
Oo, sige. Kung intense paano kung intense ka din?
Intense, tapos intense nga ako, tapos intense pa siya.
So, tingin mo, can you handle
intense
that?
Intense squared.
Oo. Hindi ba magka-clash? Ganun. Kapag sobrang, hindi ko alam.
Ikaw ba, katropang car, what do you think?
I don't think so. Kasi ako personally, I like talking to people who are intense, who are very deep.
Mm-hmm.
So, mas matagal yung pag-uusap namin pag intense yung person, pag deep yung person, kasi mas malalim yung mga napag-uusapan namin. Mm-hmm. So I think na ako personally kaya kong maging in a relationship with someone who is intense.
Mm-hmm.
Kasi yun nga, hindi kami mawawalan ng pag-uusapan ever.
True.
Kahit yung mga maliliit na detalye ng mga bagay-bagay, mga isang oras na pag-uusapan.
Ang sarap naman nun, na parang lagi kayong may pag-uusapan.
Although, in retrospect, siguro baka maging tiring siya at some point. Na parang, ano ba yan? Itong maliit na bagay na to, pinag-aawayan namin. Pero, pag na-shatter na siguro yung, pag na-shatter na yung illusion na ang sarap ng relationship kasi ang dami yung pinag-uusapan.
Pero dahil marami rin, marami palagi kayong nakikita.
Oo.
Mm-mm. Okay.
Wow, isa't isa.
That's a good perspective.
Pero yung answer mo sa question is yes, you can handle an intense person. Ikaw ka, tropang girl?
Ako, yes, I can handle it. Pero do I want to handle it? No.
Mm-hmm. Oh, they are two different things, right?
Oo. Mm-hmm. Kasi kapag yung isang wait. Sumabit.
Naku, sumabit. Okay ka lang ba?
Na-intimidate yung question.
Oo, oh, na-intimidate ka ba sa question ko?
Intense daw yung question.
Oo, sorry ah.
Yung sa akin kasi, kung yung kasama ko ay intense, ako, sabi ko nga kasi kanina, di ba, I want to come off as intense, pero minsan, kapag yung kasama ko intense, minsan meron akong tendency na magpasapaw. Ganun o, na I just let him or her na isapawan ako na siya na lang yung intense.
Iko-compliment mo na lang.
Natanggap. Oo, kinukompliment.
Kumbaga, mag-adapt ka.
Ako. Pero syempre, ayoko ng ganun. Kasi, of course, maganda yun na kapag may kailangan ka, merong nandyan para sa'yo.
Mm-hmm.
Pero sometimes, I also want to feel needed na kailangan din ako ng ibang tao.
Ayun. Sinasabi ko na sa inyo
eh. Ano sinasabi mo?
So bago ko ibigay yung yung 2 cents worth ko dyan sa konsepto na yan, ay magbasa muna tayo ng a few comments online on our Twitter page at Tropang Radio. Ayan, sabi, kanina we posted the question, what is a portrait of a strong woman for you?
Sabi ni Giselle, yung hindi lang karapatan niya ang pinaglalaban, pinaglalaban din ang karapatan ng ibang tao. Hashtag House of Cheeto.
Ayan.
Nice. Lalim.
Okay. Parang yung sinabi ni Katropang Gel kanina, di ba, na loud voice, metaphorically and figuratively. Ayan. So, meron din tayong question kanina. Mahirap ba talaga i-handle ang isang intense person?
Sabi ni katropang K. Pabico, gaano ba ka-intense? And depende rin siguro sa attachment mo sa taong yon. Hashtag House of Shrill.
Mamaya. Sige, meron akong tanong na related siyan. Later. And another one from Jane Caroline on the question, what kind of woman intimidates you? Yung contagious ang confidence. Kasi hindi ako ganun. Hashtag House of Shrill. Pero may mga, di ba, pag may mga kaibigan ka na confident, nakakadala talaga yun. Mm. Parang ikaw, parang feeling mo, pak, ganun ka din. Di ba? And last ay, from Angel Young, on the same question, what is a portrait of a strong woman for you? A strong woman knows what she wants and legally does everything in her power to get on. Enclose in a parenthesis. Ayan, hashtag House of Cheeto. Ayan, yung konsepto naman ng intense person, feeling ko kasi intense person din ako. Hindi pala ako nakapag-contribute kanina din sa tanong na yan, just so you know. Because when I pour myself out. Mm-hmm. If you know what I mean. Alam mo yun? It's a good and a bad thing, I think, being an intense person. Mm-hmm. Kasi, at some point, di ba, yun nga, interpretation ko of an intense person is someone who's very invested on something. Na kind of related dun sa kay katropang Carl na very passionate about things. And parang, di ko alam, hindi kasi natatapos din yung curiosity ko to learn new things from people, from places, from moments, from situations. Kaya parang ang bilis ko ma-enthral at mawala sa mga detalye. Kaya feeling ko intense person din ako. Pero inisip ko kung kaya ko bang magmahal ng intense person or kaya ko bang maging connected or in a relationship, romantic man o hindi, sa isang intense person. I think yes. Same sentiments kasi yun kay katropang Carlin na parang alam niyo, yung level of investment mo dun sa tao ay kind of the same, one in the same kayo. Parang isn't it nice to know na pareha kayo ng pinupour out sa isa't isa. I think siguro yung konsepto ng reciprocation that's what makes it beautiful for me. Yung konsepto ng dalawa kayo intense person. Pero ay totoo yung sinabi ni katropang Carl na at some point you'll be exhausted. May konsepto ng exhaustion at may konsepto ng hibernation. Kasi kailangan nyo magpahinga from sa isa't isa. Pero I think that's all part of who you are. Kasi tayo as people, as human beings, you also need some time off to step away from our own life. Mm. Diba? Parang minsan gusto mong mag-step out lang din dun sa mga nangyari sa buhay mo. Kasi parang wait lang. Kailangan ko pa na magpahinga. Parang ganun. Well, that's for me. Kasi minsan may mga ganun akong moments in my life na parang I need to stop a little to... Kasi diba, pag nasa momentum ka, parang nakakatapult ka into something na... Tapos ma-realize mo, hindi mo, wait lang. Parang hindi na ata sarili kong inertia yung nagpupush sa akin dito, but more of the situation rather than my own effort. So kaya sometimes I feel the urge to just step a little away from what's happening around me. Pero syempre babalik naman ako, of course I'll be back, guys. Ayun. And siguro dun sa konsepto ng investment, yung question ko ay yung, di ba nabanggit nyo kanina na sa tingin nyo ay, or gusto nyong maging intense person. Tama ba?
Or intense person talaga.
Oo. Kasi si Katropanggal, gusto niya makita siya as an intense person. So, it's both a reality and a possibility inside the booth right now. Mm-hmm. Ayun. So, yung question ko naman ay, di ba, when we invest, I mean, pag intense person kasi nga tayo, yung pagkakaintindi ko ay, ibig sabihin marami tayong in-invest na oras, na panahon, na energy, ganyan.
Yeah.
Pero, doon din sa konsepto ng kailan ba or kailan ba natin when para ko ba siya i-phrase sa tingin nyo kailan ba tayo dapat mag-i-invest, when is it the time to invest and when is it the time to be indifferent doon sa mga situations, sa mga tao or kung ano man yung pinagdadaanan na yan. Siguro sagutin na lang natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na't makinig sa DZUP 60.2. Tayo na't makinig sa DZUP.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1600.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, bunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Robot Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:45 at nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Gel.
Ako si katropang George.
Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Janine, and we are still on the Women's Week. At last episode na ngayon. At yun nga, pinag-uusapan natin yung konsepto ng a deep woman is strong enough to be intimidating and but strong enough to love you deeply as well. Kasi nga parang medyo nire-relate natin yung konsepto ng a deep woman is an intense woman. Tama ba?
Yeah.
Kasi diba, nag-i-invest ng madami. At speaking of investment, yun nga yung naiwan nating question kanina na, diba, being intense people, kasi kanina yun yung tanong natin. Tapos sinabi nyo naman na kayo or gusto nyo maging intense or gusto nyo makita kayo as an intense person. So, may level of investment yan. Katulad nung tweet kanina, diba, na yung konsepto ng siguro depende sa intimacy. So, sa inyo ba, when do you think is the time to invest and when do you think is the time to be indifferent about people, situations, places, things, kung ano man yan? Katropang Carl, what do you think?
Money.
Money.
Pera-pera lang talaga to, guys.
Charot.
Kasi kanina, di ba, sa pinag-uusapan natin na hindi maganda mag-invest sa stock market.
Pag mahina ang palitan.
Pag mahina ang palitan.
Mahina piso.
Grabe kayo.
Ewan ko, kasi ako, okay, balik dun sa topic. Mahirap. Hindi ako ulit sa lahat ng mga bagay.
Mm-hmm.
So, kasi nga, dahil nga passionate ako sa mga maraming bagay-bagay, ay may level of intensity ako na attached sa bawat bagay. I think siguro masasagot ko yung ano, kung kailan ako magtatanggal ng investment. Kumbaga, sinesell ko na yung stocks. Parang
may properties.
Grabe siya!
Parang siguro kapag ano, kapag hindi, kapag napapagod na ako, kapag yun nga, na-exhaust na ako, matatanggalin ko na yung investment ko dun sa certain thing na yun. Kapag for example, okay, natutunan ko na lahat ng mga pwede kong matutunan tungkol sa bagay na to. So, tama
that's
na.
It?
Yun na, that's it. Tapos
talaga
na siya. Or kapag, okay, hindi talaga nag-move forward eh. So, wala, kailangan ko nang tanggalin yung investment, ganun.
Oh, sige, dahil ang dami mong reaction. Sige ka, tropang
reaction. Hindi naman siya side comment.
Kasi ako, ano, feeling ko, minsan, yung ganun din ako kay katropang Carl na laging invested palagi. Siguro, kailan mo masasabi na, ano, na dapat mag-invest ka na, ganyan. Ako kasi sa umpisa pa lang, mag-i-invest na agad ako, kasi lalo na yung oras, kasi investment yan, nabibigay mo yung oras mo, yung panahon mo. Minsan nga, ano yan, kahit malayo pa yung ano, sweldo, ganyan, pero mag-invest ka pa rin. No, sige, okay lang lumabas, ganyan. Siguro, baka kaya pa, ganun. Pero, ako kasi yung tipo ng tao na, minsan kahit alam ko na mahina yung palitan, ilalaban ko pa rin. Alam mo yun, kahit na, alam mong, ang dami mo ng investment, pero medyo mahina yung kabig mo. Minsan na yun, ilalaban mo pa rin hanggang kahit na nalulugi ka na, tapos hanggang magigising ka nala, ay, bankrupt na ako, ganun. Yun yung malungkot.
Dapat nang ano, nagpa-advise ko
sa mga nagpa-advise. Ayun nga, actually natututo na ako, may support group na ako sa investment.
When price is low, yun
ba? When price is low, sabi ko, okay pa ba tong palitan na to? Arroj, wag na, ganyan. Suko mo na yan. Ako, ayun, minsan nilalaban ko pa rin. So, ayun, ako as a person, nag-i-invest talaga ako, palagi. Mm-hmm. Kahit na hindi ko alam kung may makukuha ba ako. Ayun.
Mm-hmm. Ikaw ka tropang girl, what do you think? Do you agree?
Ako naman, kapag ako kasi nalalaman ko kung magi-invest o magiging indifferent ako. Tulad na sa stock market, sa palitan, sa piso, sa negosyo, ganyan.
Tulad mga financially literate.
Siyempre ano, tinitignan ko kung meron bang magandang future akong mararating dun sa kung saan man ako nag-i-invest. Pero, yung pinagkaiba ko dun sa mga stock market, kasi di naman talaga ako marunong mag-stock market.
True.
Yung pinagkaiba ko sa mga ganun, ayoko nung kinocompute. Yung ganun, kasi feeling ko, yung maganda future, nararamdaman, yung sa ganitong klaseng investment, sa mga relationship, ganun.
Hindi kinocompute.
Oo, hindi mo siya kinocompute, mararamdaman mo lang siya. At pag naramdaman mo siya, go. Take the opportunity, take the risk.
Para po sa mga nag-i-invest sa stock market.
Hindi po ganun yon. Hindi po sa kinandaman.
Para lang mabalik
yung advice na yun.
Lalo na yung advice ko kanina.
Don't do that. Kahit pagpalugi na, wag po.
Sama yung advice.
Speaking of being, kumbaga being financially literate, tama ba yun? Yeah. Wag po ganun. Ibang usapan na po pag mamahal kayo na po makakasagot yan. Sige, bago tayo mag-stir pa ng another set of question na yan. Meron tayong a few more comments from our katropas online. Sabi ni Angelica Yang on, kasi yung House of Chito, 16A. Yeah. Ay, pero nagtutweet din sila.
Yeah, okay.
Diba, when is the time to invest and when is the time to be indifferent? Sabi ni katropang Angel Yang, invest in your future and be indifferent to the people who will pull you down. # House of Chito. Interesting. Ayan.
Yan magandang advice.
Oo. At pwede din siyang mag-apply financially. Invest in your future, guys. Ayan. So, on the question na, can you handle a relationship with an intense woman?
Sabi ni at Secret Katropa.
Go # House of Shred. Yung yes, pangalan niya
go
sa
hashtag. Go hashtag House of Shred. Being able to carry a relationship with an intense woman proves that you are an equally intense man or woman.
Gender sensitive dish. Carry. And ito naman. Mula kay Minel Pagio.
Mm-hmm.
On the question, what is a portrait of a strong woman for you?
A woman who makes herself as a priority but not being selfish.
Interesting. Mm-hmm. Siguro last question na lang sa inyo na pinost ni Katropang Shrel. I will pull it out. An intense woman doesn't need handling. You just let her be. What do you think, mga katropa?
I think anyone doesn't need handling if you're an intense person or a strong person in general. Mm-hmm. So, agree. Let her be. Actually, let him or her be. Let them be.
Let it be.
Let it be.
Let it be. Let it be.
Malin yung aso yung intensya.
O nga, para ka sa may animals, let it be.
Ikaw ba, Katropang
them
Rog?
Na nga daw.
Them.
What do you think, Katropang Rog?
Ako ganun din, kasi hindi mo siya, well, hindi mo siya ma-handle, pero, hindi mo makakontrol yung tao, pero makakontrol mo lang on how you react to the person.
Mm-hmm.
So, sarili mo lang talaga yung makakontrol mo or ma-handle mo yung sarili mo on how you react to intense people. So, ayun, hayaan mo lang sila. Kasi ganun sila magmahal eh, ganun sila magbigay. It's ganun sila ka-passionate on things. So, and I think it's beautiful.
Is that a meme? Is that a meme? Answer me. Kidding. Ayan, so, Katropang Gel.
Ako, para sa akin naman, yes, I agree na If a woman doesn't need handling, just let her be. Tama naman kung hindi niya kailangan. Pero ako kasi naniniwala ako na lahat ng tao, mapalalaki, mapababae, kahit na anong gender pa yan, kahit yung mga aso, pusa, ganyan, lahat tayo merong weaknesses.
Mm-hmm.
And dapat alam natin kung kailan tayo magko-call out na, uy, kailangan ko na ng tulong.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Kung kami ni katropang Janine ay gender sensitive, ikaw ay species.
Oo, kasi may animal nagsama.
Kingdom animal yan.
Oo, plante, ganyan. Sa mga halaman out there. Chika. Ayan, so yung konsepto ko, naisip ko din naman kasi na yung concept of being an intense person and yung concept of handling. I think the best for me, the best way to handle intensities on both sides is, you know, how to step out mm-hmm. of the situation. Not to escape, but more of, alam mo kung kailan ka dapat nandun, at alam mo din kung kailan dapat, kung
wala ka
kailan, oh, kung kailan wala ka dun.
Mm-hmm.
So more of recognizing the agency of people na they can do it on mm-hmm. their own without you investing too much on that thing kasi kaya naman nilang mag-invest sa sarili nila. And another thing is that, 'di ba, sometimes it's so nice to think na we can parang sentro tayo ng galaxy ng mga tao. Pero parang iniisip ko we falter and we make mistakes. Tulad nga siya sabi ni katropang Gel na, alam mo yun, we sobrang clumsy natin sa lahat ng bagay, lalo na paano pa kaya yung handling hearts, 'di ba? Parang so I think the only thing to for me, I don't put don't put something ephemeral or something tangible at the center of your happiness or at the center of your life, more of alam mo yon, I think
that's right. Uh-oh.
Well, that's for me, I don't know for other people. So kaya parang parang in relation to our topic for today, parang you also recognize na you can't be the center of someone else's life all the time. Kasi tangible kay, alam mo yon, parang lahat naman ng bagay ay may konsepto ng entropy. Kaya niyang mag-decay on its own even without you nagpapa-decay doon or something, di ba? Ayan, so with that, parang ang negative nung last na sinabi ko.
To be fair naman kasi.
Lukot kasi eh.
Sige, balik natin. To be fair.
Sige, katrapang Carl, i-redeem mo yung kalungkutan nila.
To be fair, ang entropy ay hindi decay lang.
Oo.
Kung walang entropy, walang universe.
See, we are, entropy, a universe lives inside.
Entropy creates complexity. And beauty.
Diba?
And
it's beautiful.
Hindi na siya negative.
We will say, so entropy ay hindi lang siya about decay and, you know, pagkawala ng mga bagay, but you know, it
Ripper,
creates
ganyan.
Complexity
okay.
and beauty.
And it's beautiful.
2016. Ayan. So maraming salamat mga katropa na nag-tweet at naki-hashtag sa mga houses, House of Chito and House of Shrill. And of course, ipa-plug na ulit namin yung aming upcoming first ever Tropong Radio Interactive Radio Drama.
Radio
which
drama.
Is UP Ikot! Ayan.
First time on Philippine Radio.
Ginawa nga ng plug.
May pag-modulate ng boses.
Bakit ba siya first time on Philippine Radio?
Hindi ko alam. Claim to fame ba natin yan? Pero first time na gagawin ng tropa na magkaroon ng interactive radio drama. Kasi we've created dramas before, yung second summer, tapos yung muling balikan ng second summer. Ayan. So, it's all available sa www.dzup.org. Tapos just click the web series tab. Just makikita nyo na yun dun. Pero nga, this coming November 8, magkakaroon kami ng interactive radio drama. So, ano kaya yung interactive dun, no? Siguro abangan niya na lang kung ano yung mga pakulo or mga lalabas, maririnig dito sa Tropang Radio. Abangan niya yan for the next few weeks. And of course, ang UP Ikot ay mapapakinggan niyo sa November 8. So, that's from 6 p.m. to 8 p.m. Other details, makikita niyo sa Tropang Radio Facebook page natin. Ayan. Maraming salamat ulit sa mga nag-tweet at maraming salamat sa ating mga katropa, the men of
the roses.
Kayo ba yung the roses here dito sa booth, si Katropang Carl, Katropang Roger, and Katropang Gel. Thank you very much. And of
thank
course,
you, Katropang
Julius sa sa tech booth natin. And Katropang Shrill for live tweeting. Thank you very much. Ayan. At of course, Tropang Radio po from Monday to Friday, 7 to 8 p.m. And of course, ang DZUP po ay nag-i-air na from 9 a.m. to 8 p.m. Mondays to Fridays din po. Kung si DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na!
Katropa ka pa!
Happy Thursday!
Invest!
Invest in your future!
In your future!
Being different to the people who will pull you down.